17. sati. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj, do podne na birališta izašlo više od 24% birača. U očekivanju izraelskog odgovora Iranu, međunarodna zajednica poziva na smirivanje situacije. Diljem Španjolske prosvjedi protiv turista, grčki radnici u štrajku zbog malih plaća. Hrvatska fudbal reprezentacija osigurala plasman na svjetskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marijana Mišura, dobar dan. Izborni je dan. Hrvatski građani biraju 11. saziv Hrvatskoga sabora, a time i novu vladu koja bi trebala voditi zemlju sljedeće 4 godine.
Parlamentarni izbori 2024.
U Hrvatskoj se održavaju parlamentarni izbori. Birališta su otvorena do 19 sati, do kada traje i izborna šutnja. Podaci o izlaznosti govore o povećanom interesu u odnosu na posljednje izbore, a svoju građansku dužnost ispunili su i brojni političari. Kako prolazi izborni dan, doznajte u minutama koje slijede.
Praznik demokracije, kako mnogi nazivaju današnji dan, prolazi očekivano, bez velikih problema. Od ranog jutra na birališta su došli brojni političari. Evo što su nakon glasanja rekli Sandra Benčić, Andrej Plenković, Mislav Kolakušić, Nikola Grmoja i Peđa Grbin.
Mislim da nema izgovora za neizlazak na birališta. Pozivam još jednom sve da zaista izađu ovaj puta.
Biti građanin znači imati puno prava, imati nešto obaveza. Jedna lijepa građanska dužnost i obaveza je sudjelovati u demokratskom procesu.
Današnja izlaznost bit će puno veća nego proteklih 15 godina.
Očekujem samo rekordnu izlaznost, tome se radujem, tome se nadam.
Pozivam sve građanke i građane Republike Hrvatske da danas iskoriste svoje pravo, ali svoju dužnost, da izađu na birališta jer ovo je njihov dan.
Prema podacima o izlaznosti Državnog izbornog povjerenstva čini se kako su građani pokazali veći interes za ove u odnosu na prošle parlamentarne izbore. Glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski za Medija servis.
Izlaznost do 12.5 je bila 24,24% na nivou cijele države. Ako to usporedimo sa izborima za zastupnike u Sabor prije 4 godine, onda izlaznost veća za čak preko 6%-tnih poena.
Najveća izlaznost je u prvoj, a najmanje u petoj izbornoj jedinici. Dobra izlaznost je u inozemstvu, naglasio je Hojski.
Jučerašnji cijeli dan i danas do 11.30 je u Bosni i Hercegovini glasalo 18.285 birača, što je u odnosu na 13.000 2020. dosta veliki skok. Možemo samo reći da je Njemačka negdje na razini 2020. dok je nešto manje birača izašlo na birališta u Srbiji.
A kako i na prijašnjim izborima, tako su i na ovim izborima prijavljeni slučajevi kršenja izborne šutnje. DIP je objavio da su intervenirali na pritužbe građana da su anketari preblizu biračkim mjestima. Izvršna direktorica GONG-a Orijana Ivković-Novokmet za Medija servis je rekla kako se prijave većinom odnose na ljepljenje plakata u blizini biračkih mjesta, a izbornu šutnju kršili su i političari.
Uz kršenje šutnje od strane premijera i predsjednika, građani su prijavljivali Ivana Pernara, koji u jednom TikTok live videu razgovara sa pratiteljima, poziva ih da glasaju za njega. Također Karolinu Vidović Krišto, koja također poziva građane da slikaju listiće, što je nešto što nije primjereno.
O pitanju kršenja izborne šutnje oglasio se i DIP, koji je upozorio medije. Kako navode u priopćenju, prenošenje integralne izjave uživo pojedinih izbornih kandidata, odnosno osoba koje neposredno sudjeluju u izbornoj promidžbi, je također kršenje izborne šutnje. Ivković-Novokmet je dodala i kako su dobili pozive nekoliko desetina građana koji nemaju važeću osobnu iskaznicu, a žele glasati. Takvima su, kaže, dali upute što napraviti, no pojavio se puno veći problem.
Javio nam se i određen broj građana koji imaju važeće osobne iskaznice, ali nisu našli svoje ime na izvacima iz popisa birača. To smatramo da je nešto što Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa apsolutno treba podhitno ispitati taj problem, jer bi se tu moglo raditi o potencijalnom ugrožavanju biračkog prava. Dakle, ljudi sa valjanim dokumentima, sa valjanom osobnom iskaznicom nisu na izvatku popisa birača.
Očitovanje od ministarstva tražili su iz DIP-a, potvrdio nam je Hojski, a ponudio je objašnjenje za ovaj slučaj.
Navodno se radi o jednom broju birača koji su nakon poziva MUP-a nisu podigli nove iskaznice, tek nakon zaključenja registra birača iza 6. travnja su to učinili i naravno kad je popis zaključen da nije se moglo to više više ažurirati.
To ne znači da su građani ostali bez prava glasanja, već samo moraju otići do nadležnog ureda i izvaditi plavu potvrdu nakon čega će moći glasati. Za kraj dodajmo kako će nakon zatvaranja birališta u 19 sati biti objavljeni rezultati prvih izlaznih anketa, a u 21 sat DIP će objaviti prve izborne rezultate koje će osvježavati svakih 15 minuta. Za Medija servis Jura Koprek.
Prve rezultate izlaznih anketa, javljanja naših reportera iz izbornih stožera političkih stranaka, kao i prve neslužbene rezultate, reakcije, govore te sve ostale vijesti vezane uz parlamentarne izbore možete pratiti u specijalnim informativnim emisijama Medija servisa od 19 sati. Najnovije informacije objavljivat ćemo i na našoj web stranici kao i na društvenim mrežama Medija servisa.
Parlamentarni izbori 2024.
Dok se čeka izraelski odgovor na napad Irana, međunarodna zajednica poziva na smirivanje situacije, dok humanitarna situacija u Gazi postaje sve gora.
Iako je Izrael najavio odgovor na iranski napad, on se još nije dogodio. Međunarodna zajednica poziva na deeskalaciju, sličnog stava su i članice Europske unije, rekao je to visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell.
Neke članice predložile su usvajanje proširenja restriktivnih mjera protiv Irana. Poslat ću zahtjev službi da se pokrene proces dovođenja novih sankcija.
Istovremeno Izrael nastavlja s vojnim operacijama u Gazi, gdje je humanitarna kriza sve veća. Voditelj ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova na okupiranom palestinskom teritoriju, Andrea De Domenico.
Mi plešemo ples u kojem radimo jedan korak naprijed, dva koraka unatrag, što nas u osnovi uvijek ostavlja na istoj točki. Za svaku novu priliku koja nam se pruži, pronaći će se još jedan izazov s kojim ćemo se nositi. Tako da nam je zaista jako teško doći do mjesta na kojem bismo željeli biti. Nastavljamo pregovore s izraelskim vlastima koje su obećale bolju koordinaciju s južnim zapovjedništvom. Postoji napredak, no i dalje nismo tamo gdje bi htjeli biti.
Američka vojska objavila je pak kako su jučer avionima dostavili više od 25.000 obroka Palestincima, a do sada ukupno više od 890 tona humanitarne pomoći. Kako bi pomogli Palestincima, španjolski i slovenski premijer su složni, palestinska država jedini je način za okončanje ovog sukoba i humanitarne krize, slovenski premijer Robert Golob.
Zagotovo smo enotni.
Složni smo u stavu da ne možemo poprijeko gledati što se događa i da u nadolazećim tjednima moramo poduzeti sljedeće.
U tom smjeru očekuje se kako će Vijeće sigurnosti UN-a sutra glasati o palestinskom zahtjevu za punopravno članstvo u UN-u, no američka veleposlanica pri UN-u Linda Thomas Greenfield smatra kako to glasanje neće dovesti do prekida sukoba.
Podržavamo dvodržavno rješenje za situaciju na Bliskom istoku po kojem bi Palestinci dobili svoju državu, a Izraelci bi ostali sigurni unutar svoje. Radimo svakodnevno kako bi što prije došli do tog rješenja. Ne vidimo da će donošenje rezolucije u Vijeću sigurnosti nužno dovesti do rješenja s dvije države koja će funkcionirati i napredovati.
Za kraj dodajmo kako je američka vojska objavila da je uništila dva drona koje su Hutisti lansirali prema brodovima u Crvenom moru. Nema informacije o šteti. Za Medija servis Jura Koprek.
Ruske snage u protekla 24 sata izvele su nekoliko zračnih napada na Ukrajinu u kojima je ubijeno najmanje 12 osoba, a više desetaka je ranjeno. Najgore je bilo u Černihivu gdje je ubijeno 11 civila. Napad je izvela i Ukrajina. Veliki požar buknuo je nakon eksplozije oko vojnog aerodroma Džankoj na poluotoku Krimu. Džankoj je glavno vojno središte u kojem se nalazi jedan od najvećih ruskih aerodroma na Krimu. To je ključno mjesto za opskrbu ruskih trupa kroz južnu Ukrajinu i prve linije bojišta. Informacije o šteti i dalje nema.
Media servis Vijesti plus.
Od požara koji je zahvatio povijesnu jezgru zgrade stare burze u Kopenhagenu ostali su samo vanjski zidovi, a dok se diljem Španjolske prosvjeduje protiv turista, grčki su radnici krenuli u štrajk zbog premalih plaća i rasta troškova. Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremila je Anja Hrvatin.
Veliki požar koji je jučer u jutarnjim satima zahvatio povijesnu zgradu stare burze u Kopenhagenu i uzrokovao urušavanje tornja, stavljen je pod kontrolu. Prema najnovim informacijama, od zgrade su ostali samo vanjski zidovi. Vrijedno ulje na platnu iz 19. stoljeća s burze u Kopenhagenu, koje se nalazilo u zgradi, iznijelo je nekoliko ljudi. A evo što je jedan od građana koji je iznosio umjetninu rekao za Reuters.
Kad sam došao do tog mjesta, vidio sam da neki ljudi, možda i neki iz Nacionalnog muzeja, spašavaju neke od naših najvrijednijih slika u Danskoj. Bilo je vjetrovito i te su slike vrlo velike i teške, pa sam brzo otišao i ponudio pomoć. Bio je to poseban trenutak držati nacionalnu povijest u svojim rukama.
Krajnje desna talijanska vlada donijela je mjere za koje tamošnja oporba tvrdi da su udar na ženska prava. Donji dom talijanskog parlamenta usvojio je jednu od mjera krajnje desne vlade premijerke Giorgia Meloni, koji stavlja pritisak na pravo na pobačaj. Usvojena su pravila prema kojima aktivisti protiv pobačaja mogu ulaziti u klinike za konzultacije oko pobačaja. Prosvjedi protiv turista diljem Španjolske sve su brojniji, a lani je ovu zemlju posjetilo rekordnih 85 milijuna turista. Štrajk glađu, lažni natpisi na ulazima popularnih plaža, grafiti, samo su neki od načina na koje se lokalno stanovništvo bori protiv turista. Ministrica stanovanja i urbanizma Izabel Rodriguez izjavila je kako je potrebno ograničiti broj turističkih stanova. Usidreni brodovi, obustavljen željeznički promet, prizori su koji se ovih dana mogu vidjeti u Grčkoj, a sve zbog štrajka radnika koji traže veće plaće kako bi preživjeli rast troškova. Iz najvećeg grčkog sindikata priopćili su kako radnici ne mogu spojiti kraj s krajem dok primaju najniže plaće i dok cijene naglo rastu.
Media servis Vijesti plus.
Za sve one koji su oduvijek htjeli ispuniti svoje snove o poslu policajca ili samo razmišljaju o tom pozivu, istražili smo uvjete školovanja. Naime, MUP je objavio natječaje za zanimanje policajca i policajke, koji su uvjeti školovanja, ali i koji su dojmovi samih polaznika, ispitala je naša Ema Milovanović.
Od 8. travnja otvorena su dva natječaja Ministarstva unutarnjih poslova za novu generaciju čuvara zakona. Jedan za 500 polaznika programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajca, odnosno policajke, u trajanju od 11 mjeseci. A drugi za upis 170 učenika u treći razred policijske škole Josip Jović. Detalje je za Media Servis otkrila školska pedagogica Lidija Verhas.
Taj program znači traje treću i četvrtu godinu. On je otvoren za učenike koji su završili ili drugi razred srednje škole, može biti gimnazija ili strukovna škola, ali je važno da je naglasiti da to moraju biti škole koje su u četverogodišnjem trajanju.
Specifično za ovu školu je ugovor koji se sklapa odmah pri dolasku, napominje Verhas i objašnjava što to konkretno znači.
Završni dio tog ugovora o školovanju je i njihova obaveza da po završenom školovanju rade 5 godina u Ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno oni odmah nakon završene škole počinju raditi. Ono što je još specifično što treba uvijek naglasiti, da svi učenici i polaznici ovog programa obrazovanja, bez obzira na to gdje imaju prebivalište ili boravište, su smješteni ovdje na Policijskoj akademiji u Zagrebu.
Važno je i da zainteresirani učenici naglase ako se bave sportom, posebice kategorizirani sportaši, ističe pedagogica Policijske škole Josip Jović.
Omogućavamo im da se i dalje nastave aktivno baviti sportom iz kojeg dolaze, dakle to im ne predstavlja nikakvo ograničenje ovdje i pružamo im još nešto dodatno pogodnosti, pojačana prehrana i odlasci na treninge i praćenje njihovih sportskih uspjeha i podržavanje u nastavku njihove sportske karijere.
No postoje i neki uvjeti za upis. Prvi, prijavljeni moraju biti državljani Republike Hrvatske, kaže nam Verhas i nabraja ostale uvjete.
Kod programa obrazovanja odraslih ne smiju biti stariji od 28 godina u trenutku kad započne program obrazovanja, a učenici ne smiju biti stariji od 19 godina u trenutku početka škole u rujnu. Ne smiju biti naravno članovi nikakve političke stranke. Ovi koji upisuju treći razred moraju najmanje proći sa dobrim uspjehom u općem uspjehu u prvom i drugom razredu i imati dobro vladanje u prvom i drugom razredu srednje škole.
Istražili smo i kako na ovaj posao gledaju polaznici policijske škole. Učenik trećeg razreda srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajca Petar Popović za Media Servis kaže da je policijski posao izazovan i nepredvidiv.
Ja sam ga odabrao prvenstveno zato što sam od malena bio zainteresiran za ovo zanimanje. Smatram da sam komunikativna osoba, volim pomagati drugima i također bitna mi je raznolikost u poslu, dakle dinamičnost, da je svaki dan drugačiji i da svaki dan donosi neke nove dužnosti i zadaće za nas pripremaju ovdje.
Petar ovo školovanje, ali i samo zanimanje preporuča svim mladima.
Pruža im se jedinstvena prilika da steknu znanje, vještine i iskustvo koje je potrebno za uspješnu karijeru u policijskom poslu, da postanu dio tima koji svakodnevno pridonosi boljoj i sigurnoj zajednici.
Natječaj je otvoren do 1. kolovoza ove godine, a sve zainteresirane se poziva da se prijave na natječaj uz poruku: budi zakon, odaberi poziv, a ne posao. Postani policajac ili policajka.
Media servis Vijesti plus.
Krajem ovog mjeseca Zagreb će biti domaćin velikog sportskog spektakla. Od 25. do 28. travnja u Zagrebačkoj areni bit će Europsko judo prvenstvo i Hrvatska metropola ugostit će mnogobrojne svjetske i europske prvake. A sve to je samo 3 mjeseca do početka olimpijskih igara u Parizu. Prilog je pripremio Damir Tabaković.
U organizaciji najvećeg judo natjecanja u Lijepoj našoj razgovarali smo s predsjednicom našeg judo saveza Sandom Čorak, koja je Media servisu rekla:
pripreme su stvarno u toku, ali evo zadnjih mjesec dana u savezu zaista intenzivno radimo da evo pripremimo ovo naše najveće natjecanje. I iako je Hrvatski judo savez organizator već mnogih sličnih natjecanja, ipak je ovo naše prvo evropsko seniorsko prvenstvo u judu.
Sjajnu judo reprezentaciju predvodi dvostruka svjetska prvakinja Barbara Matić i jedna od kandidatkinja za postolje u Parizu.
Naravno, imamo opet djevojke i do 78 kg, Karla Prodan, Petrunjela Pavić, u Helena Vuković u kategoriji plus 78, tako da ova ženska reprezentacija nam je zaista popunjena praktički u svim kategorijama.
Osim borbi za medalje, u Zagrebu neki će još skupljati bodove za plasman na olimpijske igre. Tko bi još, osim Barbare Matić, koja je to već osigurala, mogao izvaditi vizu, predsjednica kaže:
ne možemo sad još naravno govoriti sa sigurnošću, jer je nekoliko velikih natjecanja ispred: evropsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo u Abu Dhabiju i još 2 Grand Slema u svibnju. Evo, znači još 4 velika natjecanja za sve.
U Zagreb će doputovati reprezentativci iz 44 države. Ovo je veliki sportski događaj, pa Hrvatska preko europskog prvenstva dobiva jedan sjajan promidžbeno turistički sadržaj koji će se vidjeti u mnogim krajevima svijeta.
Sportaši koji dolaze u neki grad i tako, oni su zapravo po svojoj definiciji turisti. Znači i to nije samo ovih 440, nego sa ekipama i sa svim, to je barem 1000 ljudi, pa u dječjem kampu očekujemo 1000 djece i tako dalje. Dakle, to je sigurno će se u Zagrebu ostvariti oko 10.000 noćenja.
Za kraj, predsjednica Hrvatskog judo saveza najavila da će jedan od najpopularnijih zagrebačkih trgova biti domaćin zanimljivog događanja.
20. travnja, negdje oko 11 sati, na Cvjetnom trgu ćemo imati jednu demonstraciju plesa i džuda zajedno. Tu je koreografiju radila Larisa Lipovac, poznata koreografkinja. Nadamo se da će Zagrepčani doći, koji inače vole doći na cvjetni plac, doći malo vidjeti kako izgleda džudo.
Za Media servis Damir Tabaković.
Sport.
Ždrijebom u Parizu hrvatski rukometaši saznali su protivnike u skupini na olimpijskim igrama. Hrvatska reprezentacija igraće u skupini A sa Španjolskom, Njemačkom, Japanom, Švedskom i Slovenijom. Izbornik Dagur Sigurdsson.
First of all, the group is really strong.
Grupa je zaista jaka. Olimpijske igre su uvijek teške s najboljih 12 momčadi na svijetu. Mislim da postoje samo 2 načina kako možete ići na olimpijske igre. Ili kao turist, ili idete po medalju. Ja želim ići po medalju.
U grupi B igraće Francuska, Danska, Egipat, Mađarska, Norveška i Argentina. Skupne utakmice počinju 27. srpnja, a finalna utakmica bit će zadnji dan olimpijskih igara 11. kolovoza. Hrvatska futsal reprezentacija plasirala se nakon 24 godine na svjetsko prvenstvo. Izabranici Marinka Maurovića su u Draženovom domu u Zagrebu u uzvratnoj utakmici remizirali s Poljskom 2-2, a kako je u Poljskoj Hrvatska slavila s 3-2, naša reprezentacija izborila vizu. Svjetsko prvenstvo igrat će se od 14. rujna do 6. listopada u Uzbekistanu. U ovim trenucima igra se zaostali susret 5. kola Supersport HNL-a. Modri imaju prigodu pobjedom nad Varaždinom doći na svega 2 boda za ostatka za Rijekom u borbi za naslov. Borussia Dortmund je u uzvratnoj utakmici četvrt finala Lige prvaka svladala Atletico Madrid 4-2 i s ukupnih 5-4 prošla u polufinale. Barcelona je na svom stadionu izgubila od PSG-a 4-1 i Parižani su s ukupnih 6-4 izborili poluzavršnicu. Večera su 21 sat, na rasporedu su druge dvije četvrt finalne utakmice. Nakon 2-2 u Londonu, Arsenal gostuje u Minhenu kod Bayerna, a Manchester dočekuje Real Madrid nakon što je utakmica završila 3-3 u Madridu. WRC Croatia Rally po četvrti put održat će se u Hrvatskoj, a na rasporedu je od 18. do 21. travnja. Prijavljeno je 68 posada iz 35 zemalja, a 8 će se vozača natjecati u najjačoj rally 1 klasi. Ukupno 20 brzinskih ispita bit će odrađeno od petka do nedjelje. Sutra je na rasporedu ceremonijalni start ispred NSK u Zagrebu. Za Media Servis, Tena Šustarić.
Na kraju ponovimo, parlamentarni izbori u Hrvatskoj, do podne na birališta izašlo više od 24% birača.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Marijana Mišura.